Κύριε Πατέλη, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους που μας ακούνε.
Θα ξεκινήσω λίγο επιθετικά. Έχω δύο ερωτήματα, τα οποία δεν είναι μόνο δικά μου, είναι ερωτήματα πολλών συμπολιτών μας. Το ένα ερώτημα αφορά την ιδιωτικοποίηση του κρατικού ποσοστού της Τράπεζας Πειραιός. Η κυβέρνηση και η τράπεζα και το τραπεζικό σύστημα εμφανίστηκαν ιδιαιτέρως ικανοποιημένες για την επιτυχία. Αυτό θα έχει κάποια επίπτωση στους πολίτες. Θέλω να πω, εμάς γιατί να μας ενδιαφέρει αυτό? Και το ρωτώ διότι οι τράπεζες δανείζουν λίγο και ακριβά, οι χρεώσεις τους είναι υψηλές, δεν είναι σε φάση μεγάλης δημοφιλίας και παντού ακούς το επιχείρημα: εμείς τη σώσαμε, αλλά αυτές τώρα δεν μας βοηθούν.
Πολύ σωστή ερώτηση. Θα έρθω σε αυτήν πάρα πολύ γρήγορα. Θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσω καταδικάζοντας την επίθεση που έγινε σε δύο ΛΟΑΤΚΙ συμπολίτες μας στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο.
Αυτό ήταν και το δικό μου κεντρικό σχόλιο στο ξεκίνημα της εκπομπής.
Πολύ σωστά, και να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν, δεν είναι σωστό να μην μπορούν δύο άνθρωποι να περπατήσουν στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας. Από εκεί και πέρα να πούμε και συγχαρητήρια στην αστυνομία και στο τμήμα αντιρατσιστικής βίας. Έχουν προβεί σε 21 συλλήψεις. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτή η υπόθεση θα δικαστεί με βάση τους νέους πιο αυστηρούς νόμους μετά την ψήφιση του νόμου του Υπουργού του κ. Φλωρίδη.
Το νέο ποινικό κώδικα, ναι.
Σωστά. Τώρα, στο ερώτημά σας, πολύ εύλογο ερώτημα από πολλούς συμπολίτες μας. Καμιά φορά ξεχνάμε το παρελθόν, βέβαια. Το 2019 η Τράπεζα Πειραιός θεωρείται από πολλούς αναλυτές στην Ευρώπη όσο... τρελό και να σας ακούγεται, ως η πιο ασταθής τράπεζα στην Ευρώπη και πηγή πιθανώς συστημικού κινδύνου σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, γιατί μια κατάρρευση της Πειραιός θα έφερνε μαζί της και κούρεμα καταθέσεων, και υπήρχαν και μερικοί κύκλοι στην Ευρώπη, θέλω να σας πω, που το θέλανε αυτό, να γίνει δηλαδή αυτό το κούρεμα. Υπήρχαν και στην πιο ήπια εκδοχή του η άποψη ότι, ρε παιδιά, δεν γίνεται να έχουμε 4 τράπεζες στην Ελλάδα, συγχωνεύστητες να έχουν 3. Και γίνανε αρκετές κινήσεις από την κυβέρνηση τότε. Το πρόγραμμα Ηρακλής, το οποίο ουσιαστικά απομείωσε τα κόκκινα δάνεια σε μονοψήφιο αριθμό. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας το 2021, η τράπεζα σήκωσε 1,4 δις, γιατί τότε δεν είχε σωστά αρκετά κεφάλαια. Και η αποχώρηση του κράτους από τη μετοχική της σύνθεση με μια συναλλαγή όπου υπήρχαν πάνω από 10 δισεκατομμύρια προσφορές και έγινε με premium, δηλαδή ψηλότερα από τη χρηματιστηριακή τιμή. Τώρα, ένας ακροατής μπορεί να πει: και εμένα τι με νοιάζει όλο αυτό το πράγμα και γιατί με αφορά? Καταρχήν, να πούμε ότι το κράτος έχουμε πικρή εμπειρία από τη συμμετοχή του κράτους σε τράπεζες στο παρελθόν. Να θυμηθούμε την Αγροτική Τράπεζα και όλα τα χρέη που αυτά κληρονόμησε. Και φυσικά να συμφωνήσω μαζί σας ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή, πολύ ωραία είναι εξηγιάνει στο τραπεζικό σύστημα. Από εκεί και πέρα, προφανώς, όπως πολύ σωστά λέτε, πρέπει το σύστημα αυτό να υπηρετεί τον τελικό καταναλωτή, δηλαδή νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Εδώ έχουμε μερικά πράγματα.
Να στηρίζει την οικονομία.
Εδώ έχουμε μερικά πράγματα που πάνε καλά και μερικά πράγματα που δεν πάνε καλά. Δηλαδή, έχουμε μια σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης της οικονομίας τα περασμένα χρόνια, όμως αυτή επικεντρώνεται πολύ στις μεγάλες επιχειρήσεις, λιγότερο στις μικρομεσαίες, αν και έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες εκεί και από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Θα έλεγα ότι το πιο μελανό σημείο είναι ότι δεν στηρίζονται επαρκώς τα νοικοκυριά, στεγαστικά δάνεια παραμένουν πολύ χαμηλά. Η κυβέρνηση έχει προβεί σε κάποιες κινήσεις εδώ. Έχουμε αλλάξει το νόμο που να επιτρέψει και άλλες οργανισμούς, όχι μόνο τράπεζες, αλλά και μη τραπεζικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να δανείζουν, να δίνουν στεγαστικά δάνεια στον κόσμο. Το θέμα των χρεώσεων το κοιτάμε συνεχώς. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών για μείωση των χρεώσεων σε κάποιες από τις χρεώσεις, τα POS, ειδικά στις μικρές συναλλαγές. Έχουμε την προώθηση του ΙΡΙΣ, να σας υπενθυμίσω ότι αυτό επιτρέπει τη δωρεάν μεταφορά χρημάτων μέχρι 500 ευρώ ανάμεσα σε ιδιώτες. Αυτό δεν υπήρχε πριν. Αυτό ήταν μια πίεση της κυβέρνησης προς τις τράπεζες που ουσιαστικά μηδενιστήκαν αυτές τις χρεώσεις. Χρειάζεται περισσότερο ανταγωνισμό το τραπεζικό σύστημα. Υπάρχει η προσπάθεια ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού της Τράπεζας Αττικής σε έναν πέμπτο τραπεζικό πόλο. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να συνεχίσουμε να σκύβουμε πάνω στο τραπεζικό τομέα και να συνεχίσουμε τη βελτίωση των υπηρεσιών. Γιατί ξέρετε, το άλλο που έχει συμβεί είναι ότι ενώ εμείς ως χώρα περάσαμε την κρίση μία δεκαετία, άλλες χώρες κάνανε μεγάλα βήματα μπροστά και μπορεί να είμαστε ικανοποιημένοι ότι πλέον δεν έχουμε αυτό το ασταθές τραπεζικό σύστημα που είχαμε στο παρελθόν, όμως έχουμε χάσει εντός εισαγωγικών μία δεκαετία, άλλες χώρες έχουν πάει μπροστά και πρέπει να καλύψουμε αυτό το χαμένο έδαφος.
Τώρα έρχομαι στα οικονομικά αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς. Τα είδαμε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Η ανάπτυξη είναι θετική, είναι στο 2%, δεν είναι εκεί που την περιμέναμε, είναι κάτω από εκεί που την περιμέναμε. Το ερώτημα είναι αν αυτό θα μπλοκάρει τις κινήσεις της κυβέρνησης για την ενίσχυση των χαμηλότερων, των εισοδηματικά ασθενέστερων συμπολιτών μας στο επόμενο διάστημα. Και το ρωτώ γιατί, για παράδειγμα, πάρα πολλοί κόσμος περιμένει ότι θα υπάρξει ένα επίδομα, μια ενίσχυση των πολιτών το Πάσχα. Πάει αυτή, την φάγαν οι αριθμοί.
Λοιπόν, να πούμε για τους ακροατές ότι η ανάπτυξη το 2023 έφτασε στο 2%. Να σας πω ότι αυτή είναι πενταπλάσια της Ευρωπαϊκής Ευρωζώνη, είχε 0,4% ανάπτυξη πέρσι. Αλλά βέβαια ήταν χαμηλότερη των προσδιοκιών μας που ήταν στο 2,4%. Σε κάποιο βαθμό πρέπει να περιμένουμε και τις αναθεωρήσεις της Ελστάτ, γιατί πολλές φορές αναθεωρούνται αυτά τα στοιχεία. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση είναι αυτά που είναι. Ως προς το επίδομα Πάσχα εντός εισαγωγικών που ρωτάτε, ο ίδιος ο Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, έχει τοποθετηθεί νομίζω σχετικά ξεκάθαρα σε αυτό το θέμα, ότι δεν προβλέπεται να υπάρξει τέτοιο επίδομα, αλλά οι προσπάθειες της κυβέρνησης στήριξης των χαμηλών εισοδημάτων συνεχίζονται. Έχουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού που θα έρθει σε μερικές εβδομάδες και να σας πω ότι τα στοιχεία...
Θα είναι σοβαρή αύξηση?
Δυστυχώς δεν μπορώ να σας αποκαλύψω κάτι παραπάνω από αυτό που έχουν πει και άλλοι, ότι θα έχει το 8 μπροστά της. Αλλά θέλω να σας πω ότι τα στοιχεία του ΑΕΠ του 2023 δείξαν επίσης ότι τα λεγόμενα εισοδήματα της εξαρτημένης εργασίας, δηλαδή των μισθωτών, αυξήθηκαν και αυτά σημαντικά το 2023, περίπου 7%. Υπάρχει δηλαδή ένας αγώνας δρόμου εντός εισαγωγικών ανάμεσα στους μισθούς και στις τιμές. Πιστεύω ότι το 2024 θα δούμε αύξηση μισθών μεγαλύτερη του πληθωρισμού. Είχαμε και καλά νέα από το μέτωπο του πληθωρισμού, ο λεγόμενος δομικός πληθωρισμός, δηλαδή αν αφαιρέσουμε τρόφιμα και ενέργεια, ο δομικός πληθωρισμός στη χώρα μας έπεσε πάλι τον Φεβρουάριο και έφτασε στο 2,7%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο ουσιαστικά σχεδόν δύο χρόνια τώρα. Ο πληθωρισμός, συγγνώμη, στα τρόφιμα συνεχίζει και αυτός και υποχωρεί. Και πάλι δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Ο κόσμος, η ακρίβεια είναι ένα πραγματικό ζήτημα που απασχολεί τον κόσμο. Ωστόσο, είμαι σχετικά αισιόδοξος ότι πάμε προς την σωστή κατεύθυνση και σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση θα προσπαθεί για φέτος και για του χρόνου και για τον ορίζοντα της τετραετίας να αυξάνονται οι μισθοί. Έχουμε το στόχο 1.500 ευρώ μέσο μισθό μέχρι το τέλος της τετραετίας και αυτός ο στόχος παραμένει και πιστεύω ότι είναι απολύτως επιτεύξιμος.
Πάντως και στην διαπραγμάτευση με τους αγρότες, και το λέω εξ αφορμής και της σημερινής επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλία, όπου αναμένουμε όλοι να δούμε τις συζητήσεις του με τον αγροτικό κόσμο της περιοχής που έχει πληγεί και το τι θα δώσει η κυβέρνηση, και στις συζητήσεις με τον αγροτικό κόσμο είδα την κυβέρνηση μαγκωμένη, την είδα μαζεμένη σε σχέση με, με τα οικονομικά αιτήματα. Έχετε μια ανησυχία για τη νέα χρονιά στην οποία έχουμε μπει?
Να σας απαντήσω πρώτα για τους αγρότες. Σήμερα θα παρουσιαστεί επίσης και το σχέδιο για τη Θεσσαλία, γιατί πρέπει να έχουμε και βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και μακροπρόθεσμο, δηλαδή πώς θα ανασυγκροτηθεί ο Θεσσαλικός κάμπος με έναν τρόπο ο οποίος θα προστατεύει εν τέλει τους κατοίκους, τους αγρότες, την αγροτική παραγωγή κτλ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και να πω επίσης ότι στις εκλογές, ευρωεκλογές του Ιουνίου, κρίνεται και ένα άλλο ζήτημα. Πολλές από τις αποφάσεις που παίρνονται για τους αγρότες, αλλά και για άλλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας, παίρνονται από τις Βρυξέλλες. Η κοινή αγροτική πολιτική λοιπόν είναι μια συμφωνία ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το ερώτημα είναι ποιον θέλετε να υπερασπίζετε τα συμφέροντα της Ελλάδας ενεργά στις Βρυξέλλες. Μέχρι τώρα η χώρα μας δεν είχε αξιοπιστία, δεν μπορούσε να πάει να καθίσει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων και να πει εγώ θέλω αυτό. Τώρα αυτό έχει αλλάξει με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να χαίρει εκτίμησης και σεβασμού από την ευρωπαϊκή κοινότητα, και άρα λοιπόν στις εκλογές θα κριθεί και αυτό, ότι ποιον θέλετε να ισχυροποιήσετε, να διαπραγματευτεί εκ μέρους σας τα αιτήματά σας. Τώρα, ως προς το δεύτερο σκέλος ερώτησής σας, οικονομική ανάπτυξη. Όχι, δεν ανησυχούμε. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που, δηλαδή, για να καταλάβει κανείς τι συμβαίνει σε μια οικονομία, πρέπει να βλέπει, κατά την άποψή μου, όλους τους δείκτες, γιατί υπάρχουν και στατιστικά λάθη. Δεν ξέρει κανείς τελικά ποια ακριβώς είναι η πραγματικότητα. Αν δούμε για παράδειγμα τον δείκτη οικονομικής εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, παραμένει σταθερά υψηλότερος από αυτόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δούμε τον δείκτη μεταποίησης που βγήκε πρόσφατα, ανέβηκε πάλι στο υψηλότερο σημείο, δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω από την άνοιξη του 2022 αν δεν κάνω λάθος. Αν δούμε την ανεργία, συνεχίζει και πέφτει. Άρα λοιπόν έχουμε μία σειρά από δείκτες οι οποίοι δείχνουν ότι η οικονομία μας συνεχίζει στο σωστό δρόμο. Βέβαια, θα επανέλθω ίσως για να κλείσουμε έτσι και από την αρχική σας ερώτηση. Η κυβέρνηση αυτή έχει δείξει ότι στο δρόμο, όταν προκύπτουν καινούρια γεγονότα, προσαρμόζει τη στρατηγική της και εν τέλει δεν κατέχει την υπέρτατη αλήθεια. Ότι λέμε ότι ό,τι προβλέπουμε και ό,τι λέμε αυτό είναι και τίποτα άλλο. Υπάρχουν πολλά πρόβλεπτα πράγματα που γίνονται. Πέρσι είχαμε την άνοδο των επιτοκίων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Φέτος έχουμε τους Χούθη, έχουμε το Μεσανατολικό να έχει φουντώσει πάλι.
Έχουμε εκλογές στις ΗΠΑ στο φθινόπωρο που δεν ξέρουμε κτλ. Οπότε και ίσως και αυτό είναι και ένα γενικότερο σχόλιο, ότι είμαστε ακόμα αρχές Μαρτίου, το 24 έχει μπροστά του άλλους 10 μήνες, οπότε είμαστε αισιόδοξοι, αλλά αν χρειαστεί θα προσαρμόσουμε τη στρατηγική μας.
Ευχαριστώ θερμά τον επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, τον κύριο Αλέξη Πατέλη. Καλημέρα, κύριε Πατέλη.